mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin qendror të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Takimet e përbashkëta të partive politike në Kosovë shpërfaqin dallimet të theksuara në prioritete. Mjekët specialist nuk preferojnë të punojnë në spitalet rajonale. Nxit reagime numri i madh i këshilltarëve të kryeministrit Maqedon Zoran Zaev. Për detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lider qeveritar dhe një pjesë opozitës në Kosovë janë mbledhur deri tani dy herë për të diskutuar çështje të rëndësishme për agjendën shtetërore. Mirë po të njëjta duket se nuk kanë rezultuar të suksesshme për të shqyrtuar konceptin fillestar. Lidhja demokratike e Kosovës thotë se nuk mund të ketë asgjë konkrete nga këto diskutime pasi kjo parti kërkon caktimin e një date për zgjedhje të reja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti që aktualisht udhëheq qeverinë e Kosovës, thotë në anën tjetër se nuk ka fare interesim për të diskutuar një gjë të tillë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kanë mjaftuar dy tryezat e partive politike për të konstatuar se nga mënyrat e tilla të diskutimeve nuk mund të arrijen pajtimet e dëshiruara. Përderisa partitë në pushtet kanë pritur që tryezat të tilla të jenë në mundësi për arritjen e konsenzusit në mbështetjet e politikave aktuale qeverisë në lidhje me dialogun me Serbinë dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nga opozita pritjet ishin që të arrihet konsenzus rreth datës së zgjedhjeve të parakoshme. Tryeza e parë ishte thirrur nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse e dyta nga njëra prej partive në pushtet, përkatësisht nga Partia Demokratike e Kosovës. Pas takimit të dytë doli si ide dhe themelimi grupeve punuese që do të hartonin platforma politike, të cilat më pas do të diskutoheshin në nivel partiak dhe në fund të nivelit të institucioneve përmiratim. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht sa do të formohen apo jo grupet për hartimin e planeve për temat e përfolura si dialogu, asociacioni, reforma zgjedhore dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës, nga to sipas tij nuk mund të ketë asgjë relevante. Hoti tha se aktualisht në kuvend nuk ka një shumicë parlamentare dhe pa shumicën parlamentare në nënvizoi ai nuk mund të udhëhiqen institucionet.
Duhet të akordohemi se si vendit shkojmë në zgjedhje të reja. Dhe gjatë kësaj periudhe si duhet të adresohen temat e rëndësishme nacionale në mënyrë që të mos paralizohen institucionet. Kjo është krejt esenca këtyre tryezave. Çdo gjë tjetër që shkon përtej këtyre, Lidhja Demokratike nuk e mbështet as nuk bëhet pjesë e tyre.
Takimet mes partive politike, vjoj Hoti, mund të vazhdojnë, por qëllimi sipas tij është që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhje me një dakordim të përbashkët për datën. Ai tha se qëllimi i LDK-s është që vendi të ketë institucione legjitime dhe funksionale.
Lidhjet e kuvendit të dështojnë, nuk ka kollim. Komisionet kanë filluar të dështojnë tash, komisionet parlamentare, deputet. Qeveria javën e kaluar nuk kishte mundësi të mbante mbledhjen në rregull, mungesa disa prej ministra, po është në krizë.
Në anën tjetër, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që bën pjesë dhe udhëheq me qeverinë e Kosovës thonë se për çështjen e zgjedhjeve nuk ka gatishmëri, madje as që të bisedohet. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, i cili ka qenë pjesë e këtyre takimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se tema për dialogun me Serbinë, ajo për ushtrinë të tjera, janë më të rëndësishme se sa çështja e zgjedhjeve. I Sufi theksoi se tashmë nga pajtimi arritur në takimin e fundit të partive politike do të formohen komisionet, e cilat në holësi do t'i bëjnë planet për diskutimin e temave. Ai tha se për tema të rëndësishme si dialogu me Serbinë, qeveria ka plane dhe strategji, por ato që mund të dalin nga partitë politike do të mund të bashkohen që të ketë sa më shumë rezultate.
Sinkronizohen elementet të cilat do të mund të jenë në një platformë që të kenë një përmbajtje sa më të detajuar, për shkak se përshpaqja që në të kaluarën ka pas gabime në hapa, pikërisht duke mos u formuar një konsenzus përbashkët i partive politike në Kosovë.
Edhe në partinë e re, Partia Socialdemokratia thonë se vendi është në krizë dhe si parti do të mundohen që vendin të nxjerrin nga kjo gjendje. Deputeti Frashër Krasniqi tha se Partia Socialdemokrate në vazhdimësi do t'jap rekomandime dhe do të merë pjesë në këto takime.
Sa i përket të rekomandimeve, do t'i bëjmë qarta në këto tryeza, kështu që ne kemi kriju tash një formë, në lidhje me çështjen e dialogut, në lidhje me çështjen se si e shohin organizimin shoqëror në Kosovë, për të tejkaluar disa probleme, si rezultati të cilave kemi ngërçë dhe kemi krizë politike.
Krasniqi ka hedhur kritika në drejtim të lidhjes demokratike të Kosovës, duke thënë se nuk po arrin që të tregohet serioze në qëndrimet dhe veprimet e saj karshi gjendjes aktuale politike.
Mendoj që fillimisht duhet ketë një qartësim edhe nga ana e LDK-s, e cila nuk po duket as pak serioze në nismën e saj.
Tryezat e organizuara nga partitë politike për të diskutuar çështjet e cilësuara si madhore sipas njozve të zhvillimeve politike në Kosovë nuk mund të pritet të sjellin ndonjë rezultat konkret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Investitorët amerikanë janë të interesuar për një zonë të veçantë ekonomike në Kosovë ku do të mund të gjenin kushtet minimale infrastrukturore për të shtrirë investimin e tyre. Institucionet e Kosovës do duhet të mos neglizhojnë këtë zonë dhe si e tillë të krijohet, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka. Zeka flet edhe për takimet që kanë zhvilluar me delegacionin e AIOA së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi këtë javë Kosovën. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka inicuar themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Çfarë nuk kupton kjo zonë, nëse mund ta shpjegoni?
Kjo do të jetë përgjigje shumë kërkesave të cilët investitorët amerikan shpesh herikan, që në rast se ata vendosin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, a ka ndonjë hapësi të gatshme cilët ata mund të vendosin edhe të kenë kushtet minimale infrastrukturore, ashtu që të mund të nisin pastaj qoftë në ndërtimin e çfarë do objekti që ata synojnë, në cilin ata synojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre afares, apo diçka tjetër që është pothuajse e përafërt që mund të ofrojë të dalë aty në ndihmës në momentin që marrim vendimin për të investuar. Jo, ose më larg se këtë javë kishim një takim edhe në Ministrinë e Financave me një pjesë të bizneseve që janë pjesë të delegacionit nga shteti amerikan i Ajovës, edhe kjo ishte pyetja që ata patën. Në rast se ne kemi biznese të cilat vendosin që të investojnë në Kosovë, a ka diçka të gatshme ku ata mund të nisin aktivitetin që në ditën e parë?
A prisni që kjo zonë veçantë ekonomike amerikane të krijohet?
Po, nëse marrim si shembull një referencë nga viti 2013, kur është miratuar ligji për zonat ekonomike, edhe shohim se sa është bërë për implementimin e këtij ligji, në fakt se sa nuk është bërë për implementimin e këtij ligji, meqense ligji asnjëherë nuk është implementuar tash 5 vite, atëherë natyrisht që kjo me të drejtë e nxit skepticizmin ton se as kësaj radhe zona e veçantë ekonomike amerikane mund të mos jetë asnjëherë. Ajo që është i vërtetë për këtë qeveri nga ana e komunitetit biznesit besoj është mungesa transparencës. Ne kemi marrë informatën për themelimin e kësaj zone nga burimet tona brenda qeverisë, po jo në mënyrë zyrtare, jo përmes kanaleve zyrtare. Tash po flasim diku 19 vite pas lirimit të vendit, kur dikush do të priste që do të ketë një komunikim më të madh në nivel formal ose në nivel zyrtar ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat. Ne ballafaqohemi sërish me mungesë të transparencës, edhe këtu faji vë zyrës kryeministrit dhe agjencionit kosovar për mbështetjen e investimeve dhe ndërmarrjeve, i cili kishte diku një kohë gjatë që kishte punuar në koncept dokumenti, po asnjëherë nuk e kishte ndarë me publikun. Nuk po them këtu vetëm motën amerikane, por po i përmend edhe organizata të tjera, të cilat do të kishin pasur interes për të komentuar një dokument të tillë të transition.
Në Kosovë po qëndron një delegacion nga AIOA e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju keni takuar këtë delegacion, andaj cili është interesimi në këtë rast për bashkëpunimin dhe thellimin e investimeve amerikane në Kosovë?
Ne pa kemi qenë pjesë e aranzhimit të vizitës së tyre, kemi përcaktuar diku disa takime ku ato të agjendës së tyre përgjithshme të vizitës në Kosovë, bëhet fjalë për një delegacion me mbi 55 persona, varësisht se cilin ka këndvështrim e shikojmë, ka këndvështrimi ekonomik ose këndvështrimi politik ose këndvështrimi ushtarak. Delegacioni është thëshur nga 3 persona, është përfaqësuesi i Senatit të Shtetit të Ajovës, Zek Nan, është general majori, komandant i gardës kombëtare të Ajovës, Timothy Orr, edhe është drejtoresha e organizatës për themelimin e marrëdhënieve si motra me shtetet e tjera. Kim Heidemann, bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Ajovës ka nisur disa vite më parë, është konkretizuar me marrëveshjen e partneritetit për shtetet si motra të dashuruar ndërmjet ish-presidentit Sati Fethi Gjallëga dhe ish-guvernatorit shtetit Ajovës, i cili ka qenë këtu në vitin 2013. Fillimisht bashkëpunimi ka nisur në nivelin ushtarak ndërmjet Gardës Nacionale të shtetit Ajovës dhe forcës sigurisë Kosovës. Mirë, po viteve të fundit, të sidomos pas në shkrimit të marrëveshjes së partneritetit, bashkëpunimi është shtrirë edhe në fushat e tjera, siç është bashkëpunimi në aspektin afarës, bashkëpunimi në aspektin arsimor ose edukativ, edhe tash së fundmi ka edhe iniciativa për rritjen e bashkëpunimit në aktivitete sportive. Vota amerikane ka pasur tashmë disa delegacione në shtetin Ajovës, diku 3 prej tyre nga viti 2013. E tutje kemi një partneritet me atë që atje njihet, pra në shtetin Ajovës njihet si shoqata më e madhe biznesit që përfaqëson diku 15,000 kompani. Ata janë pjesë e delegacionit që tashmë po qëndron në Kosovë. Kemi pasur mundësi që t'ju tregojmë një Kosovë ndryshe për cilës ata kanë mundur që të perceptojnë. Kemi vizituar kompani të ndryshme, birari, kompani farmaceutike, kompani që prodhojnë produktet plastike në industri cila është në rritje në Kosovë, diçka që ndoshta ata as nuk kanë pritur që do ta shohin në Kosovë. Ideja është kjo, pra që të kemi fillimisht ato që ne i quajmë misione, dyer trokice, dyer hapëse, ta presim njëri tjetrin të shkëmbejnë kontakte, ndoshta në ditët në vijim dhe në muajt në vijim të kemi një bashkëpunim më të madh, më konkret, që cilë të cilë të rezultate konkrete dhe në teren.
Na mund të presim investime amerikane në Kosovë dhe në cilët sektor ju mendoni se do duhet të vini?
Tash kjo pyetje për lidhur me sektorët është një pyetje që ne ndonë marrim nga ana e investitorëve, jo vetëm amerikanë, por edhe investitorëve tjerë, që janë sektorët më atraktivë. Ne gjithmonë, edhe në rrotën amerikane dhe institucionet të shtetit, gjithmonë kanë promovuar sektorin e energjisë dhe minierave, si sektor që natyrisht bazohen në burimet tona natyrore, të shumta të cilat i kemi, është sektori teknologjisë gjithë informacionet cilin mund zhvillohet edhe mëtej industria jonë e shërbimeve, ajo që për momentin a mundësën që të kemi një bilans pozitiv tregtar, është bujqësia. Të janë tre sektorë që ne zakonisht i promovojmë para investitorëve të huaj, por natyrisht investitorët vështirësisht nga biznesin që ata specializojnë në zgjedhje edhe sektor tjerë ku dëshirojnë të investojnë. Rëndësia është që shteti duhet të ofrojë kushtet ose si them nikonizë të tërheqëse ligjore, që besoj që e kemi, por në anën tjetër pastaj mungon edhe zbatimi praktik i të gjitha dispozitave ligjore cilat i kemi. Nuk bëhet fjalë vetëm për burokraci, një burokraci ndoshta e kombinuar edhe me veprime korruptive, e cila pastaj pamundson që të kemi rezultate më të mëdha në tërheqjen e investitorëve të huaj. Edhe krejt në fund, çfarë duhet thuhet është se shteti duhet punoj më tepër në promovimin e një brendi nacional. Është rëndësishme në bërit e sotëm biznes në nivel global që të ndërtohen këto brende nacionale, që me investitorët, pavarësisht nga cili shtet ose nga cili kontinent vinë, të dinë për shtetet e tjera ku ata mund të investojnë. Është nukat që me gjithë zhvillimet pozitive në aspektin e harmonizimit të legislacionit tonë me bashkimit evropian edhe me gjithë botës, nëse marrim parasysh praktikat globale dhe të tregtimit edhe të tjera, Kosova nuk ka rinjë që të promovoj këto anë pozitive edhe sërish dominon imazhe negative për vendin tonë. Sërish një kritikë gëzët madhe për agencinë për promovimin e ndërmarjeve dhe investimeve në Kosovë që ka bërë pak në këtë aspekt. Vile më të që në 2-3 vitet e fundit ka bërë shumë më pak si që ka bën hapat e para të saj kur është themeluar fillimisht nga ana e kuvendit Kosovës.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në vazhdimësi po tërheqin vërejtjen për nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë. Sa dëmton ky nivel i korrupsionit bizneset në vend?
Së fundmi Oda Amerikane ka publikuar një studim të saj që e kemi kryer me bizneset, ku li perceptimin e bizneseve për praninë e korrupsionit në Kosovë, edhe si gjithmonë në studime tila, edhe të organizatave vendore dhe organizatave ndërkombëtare, rezultat që perceptimi për korrupsionin në Kosovë është gjë e lartë. Mirë, po në anën tjetër ka një diskrepancë, ka një bëshllëk në aspektin e pranisë reale të korrupsionit. Janë diku mbi 10% e bizneseve të anketuara që thonë se besojnë se ka korrupsion. Europë, por në anën tjetër shumë pak prej tyre realisht janë përballë me të. Megjithatë, perceptimi si i tillë është një indikator shumë i rëndësishëm që investitorët e kanë parasysh. Kur po flas për investitorë, si kam fjalën vetëm për ata të jashtëm, por edhe investitorë e brendshëm. Asnjë investitor, asnjë kompani nuk do të ndonjë të investonte financat e saj, paratë e saj, ose çfarë do burimi tjetër për shirtu edhe kohë në një vend në cilin ka rrezik për sa i përket kthimit nga ai investim. Ka treguar rezultate shumë pakta në luftimin e korrupsionit, ngjese kjo përpjekje për luftimin e korrupsionit, ngjese në disa halka të zinxhirit, bizneset besojnë se nuk bëhet punë mjaftueshme nga ana e prokurorisë dhe sistemit gjyqësor, i cili në anën tjetër po ashtu raportohet si mjaft i korruptuar.
Kosova vazhdon të ketë nivel të ulët të eksportit në vendet e rajonit dhe më gjatë. Çfarë po i pengon në fakt prodhuesit kosovar që të deportojnë më shumë në tregjet evropiane me produktet e tyre?
Besoj se e para është infrastruktura e siksisë, e cila në fatkeqësisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, jo vetëm në mandatin e kësaj qeverie, por edhe në mandatin e qeverive të kaluara, ka bërë pak, pavarësisht se për këtë ka pasur edhe për krahje të organizatave ndërkombëtare. Kjo është ajo e para në cilën duhet fokusohen institucionet, është dashur realisht para hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asociim. Ne kemi thënë si udhë amerikane, jo pse kemi qenë skeptik, po pse kemi dashur që të jemi më realist momentin e hyrjes së marrëveshjes për stabilizim asociim. Natyrisht kjo do t'i hap kufijt për produktet vendore, por një pjesë e madhe e tyre gjatë përpjekjeve për eksport në BE do të përballen me bariera jo tarifore kësaj rrade, edhe siç janë nevoja për përcaktimin e standardeve të cilësisë, standardeve ndërkombëtare të cilësisë që garantojnë që një produkt i caktuar, çfarë do të thotë ai, ushqim morose tjetër i përmbush standardet minimale të kërkuara në vendin që synon se të eksportohet. Kjo është ajo që duhet përqendruar përpjekjet institucionale. Kjo është ajo biznes që ka nevojë për dorën e shtetit. Tashmë nuk ekzistojnë bariera të tjera për deportimin ose eksplasimin e produkteve tona në tregjet e BE-s, po pengesat janë të kësaj natyre. Në anën tjetër duhet pranuar që edhe kapaciteti i prodhimit të bizneseve kosovare është mjaft i limituar. Në shumë raste ato mezi plotësojnë nevojat vendore nëpër tregjet vendore e mos flasim për plotësim të kapaciteteve ose që të kenë kapacitet për plotësimin e nevojave të tregjeve të jashtme.
Intervistën e plot me Zotin Zeka e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë thënë se mjekët specialistë preferojnë të punojnë në këtë institucion dhe jo në spitalet rajonale. Sipas tyre, kjo është vërtetuar edhe në konkursin e fundit, meq nuk ka pasur kandidat të interesuar për të punuar aty, andaj ka mungesë mjekësh. Udhëhecit e spitaleve rajonale në anën tjetër kanë thënë se mjekët e rinj janë duke ikur nga Kosova. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Spitalet regionale të Kosovës kanë mungesë të kuadrove mjekësore, me gjithë këtë në konkursin e shpallur nga shërbimi spitalor klinik universitari Kosovës ditë më parë për pranimin e mjekëve specialist, këta të fundit nuk kanë shprehur interesim për të punësuar. Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit ishin kërkuar dy kirurg të përgjithshëm. Në atë të Mitrovicës nuk kishte aplikant për punësim si specialist të neurologjisë, sikurse nuk kishte interesim edhe për specialist për punësim në repartin infektiv të këtij spitali. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës ndonëse ishte kërkuar një specialist i orolës dhe specialist i radiologjis, as këtu nuk kishte aplikant, por spitalet e lartë përmendura kanë deficit të kuadrit mjekësor dhe kjo po u shkakton të lashe të mdha. Ahmet Aslani, drejtori spitalit të Gjakovës, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa mjekve specialist të lëmive të caktuara është shumë e madhe.
E kemi hap një konkurs për oftalmolog, një konkurs për mjek specialist të orëllës, otorinolaringologjis, edhe konkurs për mjek specialist të rentgenologjis. Edhe është i hapur konkursi, për momentin asnjë kandidat nuk ka konkurruar.
Në anën tjetër, Shpend Fazliu, zyrtar për informim në Qendrën Klinike Universitare, tha se në konkursin publik të shpallur nga ana e këtij institucioni për vende të lira pune, janë parapar 22 profile të ndryshme mjekësore, ku kërkuan 28 specialist në kuadër të spitaleve të përgjithshme.
Interesimi më i madh është për në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Por ne po shpresojmë që me që paga është e njëjtë për momentin për të gjithë specialistët, pa marrë parasysh se ku punojnë në cilin institucion shëndetësor, po shpresojmë që edhe në spitalet e përgjithshme do të ketë interesim aq më tepër ku një numër i madh specialistëve kanë marrë specializimet nga spitalet përkatëse, do të thotë qoftë nga spitali Mitrovicës, Gjakovës, Ferizajt apo spitaleve të tjera.
Drejtori i spitalit të përgjithshëm të Mitrovicës, Hamz Berisha, tha se ndon se ka nevojë për mjek specialist të lëmive të caktuara dhe konkursi ishte shpallur nga ana e shërbimit spitalor klinik universitar. As në spitalin që ai u theq, nuk ka pasur mjek specialist të interesuar për punë.
Ne kemi shpallur konkurs për ata specialistë që ka pas, do të thonë që kanë qenë pa punë, edhe gjithmonë kërkesa është e hapur për neurologji infektive dhe pulmonologji. Por në shtë posë konkurent.
Si do qoftë, ligji i punës nuk i obligon mjekët specialist që të punojnë aty ku ka munges, por e lë mundësinë zgjedhjes se ku ata dëshirojnë dhe mund të punsohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Të rinjt në Kosovë nuk e konsiderojnë vetën të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lira, ta përmendin liberalizimin e vizave dhe pamundësitë financiare për të shëtitur jashtë kufinjve. Me qytetarët këtë javë ka biseduar Donik Ali Hajdaraj.
Të rinjt në Kosovë nuk e kanë mundësinë të udhtojnë në vendet evropiane për të parë ngjashmërinë apo dallimet që kanë me bashkëmoshatarët e tyre që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Një prej arsyeve që ua ka pamundësuar lëvizjen e lirë ka qenë liberalizimi i vizave, por edhe kushtet e vështira financiare kanë ndikuar që këta të rinjt të mos kenë mundësi udhtimi. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të anketuarit thonë se nuk e shohin veten të barabart me të rinjt që jetojnë në shtetet e Bashkimit Evropian, kështu duke vënë theks të veçantë tek fusha e arsimit dhe ajo e kulturës. Rezarta Bërbatovci, studente në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se të rinjt në Kosovë janë të izoluar dhe se ajo nuk e ndjen veten të barabart me bashkëmoshatarët e saj që jetojnë në shtetet e BE-s.
Absolut jo, për shkak që na jemi si rini e izolume edhe nuk, me thonë drejtë, nuk e kena as viza, as kur gjo që na jep mundësin për me vizitu muzet me popak artin e rrath Evropës, rrath botës e çka është ndodhë. Edhe kjo është arsyeja e vetme që nuk e një vetën barabart me BE-n.
Gjithashtu edhe Haris Ademi, student në degën e gazetaris në Universitetin e Prishtinës, thot se ai nuk e ndjen veten të barabart me të rinë që jetojnë në Bashkimin Evropian, për shkak se kosovarët nuk e kanë lirinë e lëvizjes.
Jo, nuk jemi edhe bashkë barabart për arsye se për shembull liria e lëvizjes na kufizon neve si të rinë të Kosovës për shkak të liberalizimit vizave. Pastaj këto kushtet për shkollim, kushtet për punësim, gjitha janë elemente të cilat na bëjnë jo të barabartë me tjerë.
Qëndresa Zeka, studente, thot se kushtet e arsimit që u ofrojnë të rinjeve në Kosovë nuk janë të njëjta me ato që u ofrojnë të rinjeve në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kushtet që na ofrojnë neve në krahasim me ata nuk janë të njëjta, edhe krejt çka mundesh me bë këtu është nëse e ke vullnetin edhe dëshirën për me punu, kështu që ajo nëse ti don mundesh me mri, po normal që shumë a shumë kishim bo nëse edhe shteti edhe këtë do më dhënë qëta bashkëvendës të kishin di mu. Që i shkun shumë a mirë nëse na u kishin ofru kushtet e njëta me ata që jënë të jesë, ndoshta ma përpara se na.
Egzon Arifi, studenti Fakultetit të Arteve, Dega e Pikturës, thot se ati i duhet të vizitoj shtetet e Bashkimit Evropian në mënyrë që të informohet më shumë në lidhje me artin. Por një gjë e till i është mohuar pasi është refuzuar viza.
Jo, asfak, e shkaku është sepse si fakultet i arteve, arti në Europë është shumë i zhvilluar, në Itali, në Paris, në Zvicër, në Gjermani. Deri tash nuk e kemi pas rastin as me dalën, edhe pse kom aplikuar është për vizë para 2-3 muaj më ka refuzuar. Është shumë padrejtësi e madhe sepse na vijnë me pa piktura e artin e jashtëm për me transmitu edhe në Kosovë.
Ndryshe, Fatgzona Maliqi, studente, thot se ndjen veten të barabart me të rinë që jetojnë në shtetet e Bashkimit Evropian.
Në fakt, unë shoh veten shumë të barabart me ato vajza, pasi që edhe partnerin e kam nga Zvicra, edhe shpesh herë shkoj e vizitoj Zvicrën, pastaj kthehem këtu në Kosovë.
Kosova mbetet shteti i vetëm në Ballkan që nuk e ka lirinë e lëvizjes pa viza. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Të nderuar dëgjues, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë e radios sonë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka 56 këshilltarë dhe ky numër kaq i madh i bashkëpunëtorëve të tij ka nxitur reagime të shumta në opinion, lidhur me atë nëse emërimi i tyre është nevojë apo se Zaevi ka shpërblyer këta persona për mbështetjen që i kanë dhënë kur ishte në opozitë. Në mesin e këshilltarëve ka emra shumë të diskutueshëm, si ajo e ish-ministrit të brendshëm Ljube Boshkovski. Analistat deklarojnë se ky numër tej kalon nevojat, marr parasysh edhe kriteret për angazhimin e tyre. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev nuk duhet të imitojë paraardhësin e tij Nikola Gurevski, apo nëse ai do të ketë numrin më të madh të këshilltarëve në ekzekutiv. Kështu reagojnë ekspertët juridik dhe njohësit e çështjeve politike, duke e komentuar numrin e madh të këshilltarëve të kryeministrit Zaev, që për momentin ka arritur në 56 persona të angazhuar si këshilltar të posaçëm dhe bashkëpunëtor të jashtëm në fusha të ndryshme. Kostoja e angazhimit të tyre nuk dihet, pasi nga kabineti i kryeministrit thonë se përgjegjës për këtë është sektori për qasje tek informatat e karakterit publik, por nga ky sektor kanë një afat ligjor prej dy javësh që t'i përgjigjen interesimit të medjave mbi shpenzimet për këta persona të angazhuar në kabinetin e kryeministrit. Albert Mustiu nga organizata joqeveritare Iniciativa Demokratike dhe njohësi çështjeve politike thotë se kryeministri do të jetë ai që do të paguajë kostën e një veprimi të tillë.
Po, është prerogativë i kryeministrit ta bëjë atë punë, edhe ai para të mban edhe përgjegjësi politike. Nëse kryeministri ka përfitim prej asaj në punën e vete, do ta përshëndesim. Nëse nuk ka përfitim, po ajo është vetëm një akt i aspektit social, atëherë do duhet ta korrigjoja se kryeministria nuk është institucion social.
Thot Musliu, reagimet në opinion kanë të bëjnë me emrat e disa personave të angazhuar, si ajo e Dragisha Miletiqit si këshilltar për raportet ndërtnike, e Ljube Boshkovskit ishe ministri të kontraverzët të punëve të brendshme si këshilltar për investime, apo ajo e Gjezeir Shatirit ish komandanti UÇK-s si bashkëpunëtor i jashtëm për siguri dhe luftë kundër radikalizmit. Pas kritikave të shumta në opinion, kryeministri ka njoftuar se Shaqiri vet ka kërkuar të rrëqen e vendimit për emërimin e tij për bashkëpunëtor, edhe pse kreu i qeverisë paraprakisht e vendimin e kishte arsyetuar me përvojën e tij sikur edhe të këshilltarëve të tjerë, por nuk ka përjashtuar edhe arsyetimet e aspektit social.
Тоа е еден од граѓаните кој што се приклучи на опозицијата во тоа време и соработуваше со многу активисти на СДСМ.
А и еште нјен га чутатарат ќе убашкува опозита са атершме дхе башкпунанте ме шум активистат е лидје социјал-демократе. Unë nuk i ndaj qytetarët dhe çdo kush prej tyre mund të jepë kontributin në kuadër të projektit ton një shoqëri për të gjithë. Besoj se shoqëri mund të jepë kontributin në sferën ku është caktuar. Punon për një pagë, me të cilën besoj se do ta ushqej familjen e tij të shtrejt. Ata janë qytetarë të Maqedonisë dhe këtu kam parasysh edhe aspektin social, ka deklaruar kryeministri Zaev duke arsyetuar emërimin për këshilltar të Gjezair Shaqirit. Por ky i fundit në rrjetet sociale ka bërë të ditur se ishte një marrëveshje mes tij dhe kryeministrit që ai t'i jepë një post ndërsa ky të zbresën nga zona problematike e Tanushës në malësinë e Shkupit. Pasi Zaev fitoi në zgjedhjen e bëm një marrëveshje politike që unë ta liroj Tanushën dhe ai të më jepë një post afërtisht si garanci për sigurin time. Në fakt, Zaevi ka bërë një matematik, ose ta sulmon me forca Tanushën dhe komandant Hoxhën dhe të ketë pasoja, ose ta ofroj që të mos e ketë probleme, kishte shkruar Shaqiri në rrjetin social Facebook. Shikuar nga këndvështrimi juridik nuk ka asgjë kontestuese për emrimin e këtyre personave për këshilltar, por kryeministri duhet të mbaj llogari për punë tjera, si për numrin e madh të tyre dhe para se gjithash për kualitetin. Thotë Marko Pankovski nga Instituti për Demokraci.
Pritëm dhe ka obemot ginët binua potrebite i mëgjëvi...
Vlerësoj se numri i këshilltarëve i tej kalon nevojat, veç kësaj në nuk dima sa për kriteret në bazë të cilave janë emëruar këta njerëz dhe këtu hapen dy dilema, sa duhet të bisedojmë për nevojën apo për cilësinë e tyre. Por duke marrë parasysh karakterin kontravers të shumë prej tyre, atëherë shtrohet pyetja, nëse ata janë aty për të këshilluar, apo nëse janë shpërblyer për angazhimin e tyre të mëparshëm, thotë Marko Panofsky nga Instituti për Demokraci. Ishte kryeministri Nikola Gruevski gjatë qeverisjes së tij kishte angazhuar mbi 80 këshilltar, por për dallim nga kryeministri aktual, ai kishte mbajtur të fshehtë numrin e këshilltarëve dhe opinioni fare pak ishte i njoftuar, si për numrin, cilësinë, ashtu edhe për sferat ku ishin angazhuar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Parambylljes i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Takimet e përbashkëta të partive politike në Kosovë shpërfaqin dallimet të theksuara në prioritete. Mjekët specialistë nuk preferojnë të punojnë në spitalet rajonale. Nxit reagime, numri i madh i këshilltarëve të kryeministrit Maqedon, Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.